Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni, veçojmë. Themelimi i gjykatës së posaçme, proces kompleks, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Procedurat në kufirin Kosovë-Serbi krijojnë radhë të gjata. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës. Në Ukrainë parlamenti po diskuton vendimin e kryeministrit për dorëheqje. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Izraelit ka mobilizuar 16,000 rezervistë shtesë për të rritur gatishmërinë e saj në luftimet në rripën e Gazës. Izraeli e ka quar numrin total të rezervistëve në 86,000 që kur ka nisur luftimet në Gazë me 8 korrik për të ndaluar sulmet me raketat e militantëve palestinezë në Izrael. Me shumë se 1,300 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i luftimeve. Të paktën 100 palestinezë u vranë në Gaza me 30 korrik, duke përfshirë 16 persona në një shkollë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se sulmi ishte skandaloz dhe i pajustifikueshëm. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të qëndrojë në New Delhi të Indisë, ku do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të shtetit. Diplomati i lartë amerikan është takuar me ministrin e financave dhe atë të mbrojtjes. Kerry do të takohet të premten edhe me kryeministrin e vendit, një nacionalist hindu i cili ishte larguar nga Washingtoni kohë më parë para fitores së tij në zgjedhjet e muajit maj. Ambasadori i Rusisë në Kiev, Mikhail Zhurabov, ish presidenti i Ukrainas, Leonid Kuchma dhe përfaqësues të OSBE-s, pritet të takohen gjatë ditës për të diskutuar lidhur me rrëzimin e aeroplanit nga Malajzia i cili u rrëzua në Ukrainën lindore. Luftimet në Ukrainën lindore kanë penguar përfaqësues nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për të arritur në vendin e ngjarjes. Zyra për media e presidentit Ukrainas, Petro Poroshenko, tha se bisedimet do të përqendrohen në lirimin e pengjeve në Kiev që po mbahen nga separatistët pro-rus. Ministria e jashtme e Australisë, Julie Bishop, thot se mund të jenë edhe 80 trupat e tjerë të udhtarve nga rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë në Ukrainë. Bishop tha sot se një ekip i policisë dhe hetuesve nga Australia dhe Holanda kanë marrë përkraje nga qeveria Ukrainës, por luftimet afër vendit ku është rrëzuar aeroplani nuk po lejojnë hetimet. Ajo shtoi se Rusia në mënyrë aktive është duke minuar procesin. Parlamenti i Ukrainës po mban një seancë parlamentare për të diskutuar vendimin e kryeministrit Arsye Yatsenyuk për dorëheqje. Kryeministri në largim me 24 korrik tha se do të largohet nga qeveria pasi dy partitë u tërhoqën nga koalicioni qeverisës. Ky veprim mund të hap rrugë për zgjedhjet e parakoshme. Zyrtarët e Ukrainës thonë se dorëheqja duhet të miratohet zyrtarisht nga parlamenti. Presidenti Petro Poroshenko është deklaruar se dëshiron zgjedhjet e reja, por ai tha se parlamenti duhet të vazhdojë të punojë duke pasur parasysh sfidat me të cilat përballet vendi. Në seancën e sotme parlamenti gjithashtu do të debatojë edhe për disa çështje të tjera si transporti i gazit dhe shpenzimet për luftën kundër separatistëve pro-rus në lindjen e vendit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte do të jetë mjaft kompleks dhe do të marrë kohë, vlerësojnë analistët Prishtinas Fisnik Korenica dhe Naim Rashiti. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë sa do të mund të sigurohet shteti i tretë i cili do të pranojë këtë gjykatë të operojë në vendin e tyre. Në këtë kuadër është përmendur Holanda, kronike Bekim Bislimit.
Të gjitha gjetjet që dolën pas 3 vjet hetimesh nga grupi hetues i Bashkimit Evropian lidhur me pretendimet për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, do të mbeten të vulosura deri në finalizimin e punës për funksionalizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, ka deklaruar prokurori Clint Williamson, i cili ka prirë këtij grupi. Por krimi gjykatës së posaçme është një proces mjaft kompleks dhe që do të merr kohë, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike dhe politike në vend. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte fillon në institucionet e Kosovës, të cilat pas zgjedhjeve të fundit parlamentare parlamentare ende nuk janë konstituuar. Sipas tij edhe nëse Kosova i konstituon institucionet për një kohë relativisht të shkurtë, ajo gjithashtu duhet të ketë një shumicë të kualifikuar parlamentare që do ta mbështeste procesin, si edhe një përkraje konstante të opozitës.
Pa një përkraje të tillë, në fakt i tërë procesi do të mund të dështonte me që eventualisht kërkohen edhe ndryshime të kushtetutës, që kërkojnë 2/3 të votave, por kërkohet edhe ratifikim i një marrëveshje ndërkombëtare me një shtet të tretë i cili do pranoj zyrën për dëgjimin e dëshmitarëve. Ratifikimi i secilës marrëveshje sërish kërkon 2/3 të votave në kuvent.
Analisti çështjeve politike Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se pas negociatave të gjata ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për formimin e gjykatës së posaçme, Kosova përmes votës në kuvent me 23 prill ka dhënë miratimin e saj për krijimin e kësaj gjykate. Sipas tij procesi mund të vazhdojë varësisht nga dinamika për konstituimin e institucioneve, ndërkohë që sipas tij më janë publike para lajmërimet se zyra për dëgjim do të mund të vendoset në mbretërinë e Holandës.
Dhe vetëm pas formimit të institucioneve, qeveria e Kosovës do të finalizojë marrëveshjen me qeverinë e Holandës për krijimin e gjykatës, e marrëveshje e cila duhet të ratifikohet në parlamentin e Kosovës. Dhe vetëm atëherë vendoset gjykata dhe krijohet formalisht gjykata dhe administrativisht, dhe vetëm atëherë raporti i Williamsonit dërgohet në gjykatë dhe gjykata vendos a do të ngrit pa di akt akuzë të menjëhershme në bazë të hetimit të task forces, apo të autorizojë ndonjë prokuror të vetën për hetimin e më të tjeshëm të të gjeturave të raportit të Vjelle Jamsonit.
Ndryshe, Korenica vlerëson se përveç konstituimit të institucioneve të Kosovës, pika më problematike për themelimin e gjykatës së posaçme do të jetë marrëveshja e Kosovës me një shtet të tretë, duke nënkuptuar edhe mbretërinë e Holandës për hapjen e zyrës për dëgjimin e dëshmitarëve, ku praktikisht do të zhvillohej pjesa më thelbësore e gjykimit. Sipas tij, shteti i tretë duhet të arrijë konsensus të gjerë brenda për brenda për të pajtuar lidhur me vendosjen e një zyre të tillë.
Unë besoj që kjo do jetë pika thelbësisht më e vështirë për të arritur. Në fazat e para, kjo çështje natyrisht është kundërshtuar fuqishëm nga shumë segmente politike të mbretërisë së Holandës, të cilët kanë ngritur dilemën nëse një zyrë e tillë në fakt do të ishte në përputhje me vetë parimet kushtetuese të mbretërisë Holandës.
Por analisti Rashiti thot se qeveria e Holandës ka dhënë shenja se mund të pranojë operimin e gjykatës së posaçme në territorin e saj.
Ajo që e dim është se qeveria e Holandës ka dëguar përmes një shkrese vullnetin e saj në të institucionin e BES për gatshmërinë e saj për të mirëpritur krimin e gjykatës dhe operimin e gjykatës në territorin e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër. Policia e Kosovës thot se pritjet e gjata në kufirin Kosovë-Serbi bën për shkak të procedurave të palës serbe, me që në anën e Kosovës është përshpejtuar kalimi. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë e Kosovës, Baki Kelani, bën të ditur se këto pritjet e gjata janë si rezultat i fluksit të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë shtetit e që pushimet vijnë t'i kalojnë në vendindje.
Këto pritje kryesisht vijnë si rezultati frekuentimit dhe numrit madh të automjeteve në drejtim të Kosovës. E kuptohet se pritje vijnë edhe nga pikalimet tjera kufitare që lidhen Serbinë me shtete tjera, dhe ai numër më pastaj bartet edhe tek pikalimi kufitar të Merdarëve tek Veri i Bardhë.
Pritjet e gjata të qytetarëve të Kosovës në kufirin Kosovë-Serbi ndodhin çdo vit gjatë sezonit të verës. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se do të marrin masa që të evitojnë këto pritje. Sipas Baki Kelanit, policia e Kosovës ka ngritur kapacitetet e veta të punës, duke angazhuar zyrtar policor shtesë në pikalimet kufitare me qëllim të përshpejtimit të punës dhe krijimit të mundësisë së qarkullimit më të shpejtë dhe evitimin e pritjeve të gjata të qytetarëve. Po ashtu me qëllim të shmangjes së pritjeve të gjata, Kelani tregon se policia kufitare ka përshpejtuar edhe procedurat e kalimit.
Nga ana jonë si policia e Kosovës, ne shpesh dalim me informacione publike për bashkëbëtare, të të mbajmë të informuar me pritjet që po ndodhen në kufi dhe njëkohësisht i njoftojmë dhe i apelojnë që mund sështë të shfrytëzojnë edhe pikalimet tjera kufitare, ndërto pikalimin kufitar të dhe i barë që ka kryesisht pritje më pak krahasuar me atë mërdorës dhe në pikalimin tjetër kufitar të Mutivodës që po ashtu nuk ka pritje fare.
Në anën tjetër, ministri në largim i diasporës Ibrahim Makolli ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë marrë shumë ankesa nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit për pritje të gjata deri në 6 orë.
E këtë çështje e kam biseduar disa herë edhe me përgjësit zëtarët e Uleksit në pikën kufitare, si kurse edhe me vetë përgjësit e pikave kufitare të policisë Kosovës. Pashtu jam bindë vetë që këto radhë nuk kryohen si rezultati neglizhentës ose i çfarë dhe lloj forme tjetër ose i mosveprimit autoriteteve të Kosovës, por kryohen si rezultati procedurave të cilat kërkohen në kopirin e Serbisë. Por shpesh herë ati kemi edhe arsvetime nga matë ndryshmet në kara sistemi ose qështë tjera cilat nga njëherë din të arsvetohen ata.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik që ka të bëjë me shëndetësin, qeveria e Kosovës këtë vit ka formuar fondin prej 5.5 milion euro për t'i trajtuar jashtë Kosovës fëmijët që vuajnë nga leukemia akute. Mjekët thonë se kanë presion nga familjarët që edhe ata fëmijë që trajtohen në klinikën pediatrike t'i rekomandojnë jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, thon profesionist shëndetësor. Sipas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 janë diagnostikuar 48 raste të reja. Ndryshe, në vitin 2014 janë paraqitur edhe 8 raste të reja të fëmijëve të prekur me kancer. Leukemia akute, sipas profesionistëve shëndetësor, është sëmundja më e shpesh tek fëmijët. Disa lloje të kësaj sëmundje i trajtohen në klinikën e pediatrisë në repartin e hemato-onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa ka lloje të caktuara që nuk mund të trajtohen. E si rjedhoi qeveria e Kosovës pati marrë vendim të formojë fondin prej 5.5 milion eurosh në mënyrë që rastet që kanë nevojë për trajtim jashtë vendit të mund të përfitojnë nga ky fond. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për sëmundjen e leukemisë me 1 milionshin e parë të këtij fondi është mbuluar trajtimi mjekësor i 9 rasteve të kësaj sëmundje, të cilët janë duke u trajtuar në spitalin e Gjermanisë, Austrisë, Danimarkës dhe të Turqisë. Ndërkaq me vendimin e qeverisë së Kosovës më datën 23 korrik të këtij viti është marrë vendim edhe për alokimin e 1 milion euro të tjera pas kërkesave që për këtë ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se edhe 3 fëmijë të tjerë janë në pritje të alokimit të mjeteve, të cilët do të shkojnë për trajtim jashtë vendit.
Prej 1 milionit të parë i alokuar nga fondi prej 5.5 milionëve për rastet e leukemisë. Nën raste mjekësore, nën raste të leukemisë janë mbuluar nga kjo shumë. Dhe ne si ministri tim kemi kompletuar gjitha dosjet e 3 pacientëve të cilët janë në pritje që në momentin që ky buxhet mund të ekzekutohet, këto raste të shkojnë për trajtim jashtë vendit.
Por ushtruesi detyrës së drejtorit në klinikën e pediatrisë Muharrem Avdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga fondi prej 5.5 milion eurosh janë duke përfituar edhe fëmijët, sëmundja e të cilëve trajtohet brenda kësaj klinike.
Të mirat e fondit janë në qoftë se fondi përdoret mirë. Në qoftë se ju lejohet doktorave të hematonkologjisë me bo punën e vetë deri në remision. Dhe në qoftë se çfaqen komplikime, të rënda që smundemi na me rikuperue, ato raste me shku jashtë, se cili rast me leukemi të shkoj jashtë për shkak se është fundi. Pjesërisht është duke ndodhur, por mos më thon është duke ndodhur në masë madhe.
Ndërkaq në anën tjetër Faik Hoti shpjegon se çdo rekomandim për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore i nënshkruar nga 3 mjek specialist është i vlefshëm për Ministrinë e Shëndetësisë, derisa nuk e mohon faktin se ka presione tek mjekët për rekomandime edhe të panevojshme.
Në momentin që klinika pediatrisë lëshon një rekomandim në të cilin figurojnë në shkrimet e 3 specialistëve se X rast i ka nevojë për trajtim jashtë vendit, për ministrin një dosje tillë është e kompletuar.
Ndryshe, të dhënat organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
E ju së ndëruar në këtë emision mes tjera shëndoqët, themelimi gjykatës së posaçme, proces kompleks, kam vlerësuar analistët politik në Prishtinë. Procedurat në kufirin Kosovë-Serbi kanë krijuar rrahë të gjata, dhe rripin e gazës po vazhdojnë luftimet. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni radhës është në orën 16, ku do ku jeni bashkë miru dëgjofshim.